Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, драги слушатели на Дарик Радио. Аз съм Васил Шопов в студиото в Бон. Ето и темите ни днес. Те са само две. Идели видов ден и лайфстайл шопинг по-български. Западът винаги е живял в ухолство и задоволство, нерядко дори над собствените си възможности. Сега обаче и Давидов ден, денят на разплатата. Време е да свикваме с мисълта, че се задават времена на мрак и разруха.
Настроението в богатия Запад е потиснато, направо мизерно. Песимизъм и страх за утрешния ден пълзят като зараза и превземат нови територии. Драмата около еврото прави нещата още по-драматични. Европейските лидери търчат от среща на върха към среща на върха, за сега почти без успех. Не е ясно на къде ни водят – навън или навътре в блатото. Няма за сега отговори на въпроса дали е възможно чрез законотворчество и размахване на плашилото с санкциите да бъдат постигнати строга бюджетна дисциплина и пестеливост. Съмненията остават. Но дори да приемем, че сегашните свръхусилия дадат някакъв резултат, едно нещо е напълно ясно. На Европа и Америка им предстоят тежки времена. Или ако вземем определението на вестник New York Times, богатите западни нации вървят към деня на разплатата. Не една, не две, а цели три кризи бушуват в момента. Тази с еврото, дълговата криза и упадъкът на Запада. Тези три кризи разтърсват из основи цялата политическа и икономическа надстройка на западния индустриален свят. И нито народите, нито политиците са подготвени за такова предизвикателство. През следващите няколко десетилетия жизненият стандарт в западните страни ще пада, според някои икономисти, с 20 до 25%. Потвърждава го и Лондонският институт за фискални изследвания, според който още през следващите две години жизненият стандарт на британците ще спадне с 7 на 100, а средната заплата ще се върне на нивото си от 2002 година едва през 2020. Нито един политик не може да твърди, че знае лек срещу падащия жизнен стандарт, да не говорим за рецепта за бързо подобрение на болния пациент. Тук изобщо няма да помогне и търсенето на виновен, особено в сегашната ситуация, когато всеки сам за себе си вижда на различно място виновника. Недалновидната държавна политика, пазарите и алчните банки, бездарните политици и безкруполните елити или направо слабостите на демокрацията въобще. Вярно е, че провалът се дължи до голяма степен на слепия оптимизъм, с който години наред беше придвижван напред амбициозният проект за европейска интеграция. Сегашната дългова криза беше неизбежна, със или без еврото. Тя се подготвя вече 50 години и ще определя бъдещето на Европа. Неотдавна високопоставен официален китайски представител отхвърли идеята Китай да помогне на Европа със следните думи. Защо да ви помагаме? Вие сте мързеливи и разглезени, работите малко, плащате си много и най-вече сте си изградили една социална държава, която отдавна вече не можете да си позволите. Трудно можем да намерим контрааргументи срещу подобно мнение. Прекалено дълго време Западът живя и продължава да живее над собствените си възможности. Епохата, в която се трупаха дълговете, създаде едно доста високо масово благосъстояние на Запад, макар и там ножицата между горе и долу да е широко разтворена. Стремежът към повече благосъстояние и повече социални облаги пренави до скъсване социалната държава, някогашната гордост на западната цивилизация. Във все по-застаряваща Европа, с население, чиято продължителност на живота расте, все по-трудно ще става финансирането на този социален модел. А в Америка пък високите разходи за пенсии на служителите поставиха на колене и най-големите индустриални гиганти. В същото време глобализацията и свободната търговия допринесоха за ново глобално преразпределение на благосъстоянието и жизнения стандарт, прехвърляйки части от тях към държавите с бързо развиваща се икономика. Ефтините стоки, произвеждани в Китай или Индия, дадоха на западния потребител това, което той искаше. С това обаче кашата става пълна. Вече никакви кейнсиански рецепти не могат да помогнат, защото беше пренебрегнат един основен принцип – когато си добре, да пестиш за черни дни. Няма нищо по-трудно от това да накараш хора, свикнали да живеят с много и нашироко, да се сиват и да пестят. Вижте, например, гърците сега. Протести и социални напрежения ще маркират ежедневието ни от тук нататък. Завършва коментарът във вестник Die Zeit.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
В балканската страна се откриват един след друг молове върху обширни площи. пише на икономическите страници на Frankfurter Allgemeine Zeitung под заглавие «Лайфстайл шопинг по-български», кореспондентът на вестника София Франк Штир, и продължава така. Преди падането на желязната завеса през 1989 година, когато България още е народна република, пазарът на площите за търговия на дребно беше ясен и прегледен. Има един единствен голям търговски център – Централният универсален магазин ЦУМ. В него, като на поклонение, пристигат българите от цялата страна, когато посещават столицата София. В магазина те намират избор от стоки с качество, каквото иначе не познават. Изобщо не е проблем, че ЦУМ не разполага с почти никакви места за паркиране. Клиентите по това време пристигат с обществен транспорт. Междувременно конкуренцията е сложен проблем именно за легендарния ЦУМ. Все още отдавна вече превърналия се в луксозен универсален магазин приканва към шопинг обиколка в стилна обстановка. Но стоките, които могат да бъдат намерени там, ги има и другаде. Ако не на всеки ъгъл, то поне в множеството новомодни търговски центрове, които се наричат Мол в София, Седика Център или пък просто The Mall. Спрямо ЦУМ те разполагат с важно конкурентно предимство. В подземните им гаражи клиентът със сигурност може да намери паркомясто за автомобила си. За да подпомогне богатия на традиции търговски център в тази ситуация, главният архитект на София Петър Диков искаше в хода на изграждането на втора метролиния точно пред ЦУМ да бъде създаден и по-голям подземен гараж. Изтъкнати представители на местната архитектурна общност обаче реагираха с възмущение. Поради съображения от градоустройствен характер, те смятаха за престъпна небрежност чрез строежа на паркоместа да се привлича още повече автомобилно движение към центъра на града, вместо да бъде изтласквано там. Преди всичко обаче те смятаха, че плановете на Диков застрашават останките от римско време, най-вече Via Principalis. По главната улица на някогашната Селика, както се наричала тогава София, през четвърти век са преминавали исторически личности като император Галерий или Константин Велики. Защитниците на паметниците до голяма степен успяха да наложат исканията си. На ЦУМ и в бъдеще няма да му достигат паркоместа. Тъй като откритите древноримски артефакти обаче ще бъдат изложени в подземен музей, недостатъкът може да бъде компенсиран с умел маркетинг. Ако ЦУМ се представя като търговски център с античен музей, може би ще успее да печели от любопитството и потребителските страсти на чуждестранните туристи. С подобна стратегия ЦУМ би се вписал в актуалните тенденции. За да привличат клиенти, собствениците на недвижими имоти, разположени върху големи площи, отдавна вече не залагат на обичайната браншова смесица и на задължителната комбинация между модерен кинодворец и съответната системна гастрономия. Лайфстайл гласи междувременно вълшебната думичка, върху която се съсредоточават предвид на все по-изостращата се конкуренция търговските центрове в България. Двама типични представители на това начинание са строящите се в момента Paradise Center в София и The Strand в черноморския град Варна. Paradise Center се изгражда в южните покрайнини на София. Парцелът на булевард Черни връх е с площ от 36 декара. След запланованото завършване на строежа към края на 2012 година, той ще бъде с обща площ за наемане от 92 000 квадратни метра, най-големият мол в България. Намиращият се под руско ръководство инвеститор по проекта Булфелд възнамерява да вложи около 150 милиона евро в него. Към лайфстайл екстрите ще има между другото водопади и гейзери. Симона Първанова, на която компанията Fortin International е поверила маркетинга, представи проекта в началото на ноември на конференцията по недвижимите имоти Баурек 2011 в София. Въпреки предвидените атракции, вероятно, за нея няма да е лесно да намери наематели за огромния обект, защото на Южния пръстен София те се конкурират с още два големи мола. С запланувани от гръцката компания Danos, София Ring Mall с търговска площ от общо 72 000 квадратни метра, залагаш на близостта до първия магазин на мебелния гигант IKEA в България. А малко по-малкият Bulgaria Mall на своя ред разчита на шосето, свързващо София с богаташкото предградие Бояна и неговите платежоспособни жители. Предвид на тези пазарни борби, представители на бизнеса с недвижими имоти дискутираха по време на Баурек 2011 по щекотливи въпроси, като например разбива ли третата вълна молове представителите на първото поколение търговски центрове. Не, не са били допуснати никакви грешки, успокои колегите си Иван Велков от Raiffeisen Real Estate. Та нали България все пак през последните 5 години се е приближила към Европа. Ние бяхме сред пионерите и нямаше как да предвидим избухването на световната финансова криза, гласи диагнозата на Велков. Ерата на модерното пазаруване започва в града с 1 милион и 300 хиляди жители през месец юни 2006 година с откриването на City Center София и на Мол в София. Въпреки че българите към момента с средномесечно възнаграждение от 350 евро не разполагат с особена покупателна сила, те посрещат новите разкошни търговски центрове еуфорично. Но след наступилата скоро след това икономическа криза настъпва всеобщо отрезвяване. потребителската сдържаност на българите пречи на бизнеса на някогашната луксозна търговска улица булевард Витоша, както и на търговските центрове. Все повече магазини се опразват. Най-сериозни затруднения при намирането на наематели срещат моловете в провинцията. Много от тях са планирани и открити преди кризата. Там са заети средно под 50% от площите.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.